skatieni, kā krusu mani abē.
Vai tie bija rases pilieni vai asaras, bailes viņu pārņēma.
Kad gaiss skanīgs un svaigs, sniegs pārvēž dubļos, kuros sasmērēju bikšu galvu.